Să deschidem Cartea Sfântă, Evanghelia după Luca, capitolul 23, începând cu versetul 35. Evanghelia după Luca, capitolul 23, începând cu versetul 35. Norodul stătea acolo și privea fruntașii. Își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl bagiocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut nici un rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă rog frumos, haideți să mai facem un efort, să mai dăm o mână de pace, să-L binecuvântăm pe Cel din dreapta noastră, din stânga noastră, din fața noastră și din spatele nostru. Amin. Să reocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, mulțumim Domnului că El este aici prezent și mulțumim Domnului pentru dragostea aceasta atât de mare, încât prin harul Său a găsit cu cale să ne adune pe toți într-un loc unde se cheamă numele Lui. De aceea să mai spunem încă o dată: glorie Domnului! Citeam aici din Sfânta Scriptură și este o imagine unde este un fel de deal, unde sunt trei cruci, care cunoaștem foarte bine, Golgota. Dacă auzim Golgota, ce ne spune pentru noi Golgota? Când se aude cuvântul acesta sau denumirea aceasta Golgota, ne gândim la aceea că Domnul Iisus Hristos într-o bună zi a murit și se spune de multe ori în locul nostru. Mă uitam la această imagine, la aceste trei cruci, la Golgota și m-am gândit: Doamne, dacă este adevărat, El a murit în locul nostru. Mi-am pus întrebarea: dacă eu muream în locul Domnului Iisus Hristos, eram mântuit? Mă uit la cei doi tâlhari de lângă Domnul Iisus Hristos și au murit împreună cu Domnul Iisus Hristos, dar nu le-a ajutat la nimic. Un adevăr care este cu adevărat, lucrul acesta este că Domnul Iisus Hristos n-a avut nicio vină, a luat păcatele noastre asupra Lui și așa a fost crucificat. De fapt, crucea de la Golgota nu semnifică altceva nimica decât cei care erau condamnați pentru vremea de atunci la moarte, care erau condamnați la moarte, nu era ca în ziua de astăzi, scaunul acela cu curent sau injecția cu o travă. Pe vremea aceea, când era cineva condamnat la moarte, ca să îl ducă în acel lucru ca să moară, nu era altceva decât răstignirea pe cruce de lemn. M-am gândit, dacă în ziua de astăzi ar fi venit Domnul, ce s-ar fi întâmplat? Poate era pe un scaun electric, poate îi se dădea o injecție. Nu știu cum ar fi fost. De multe ori oamenii se gândesc crucea pe care Domnul a fost atârnat și a murit, oamenii se gândesc de multe ori că este un simbol, sau eu ca un simbol foarte puternic. Unii își fac o cruce crezând că se întâmplă ceva. De fapt, nici nu se gândesc până acolo că crucea de fapt nu este altceva decât suferință. Nu știu dacă știți sau dacă v-ați documentat. Uitându-mă în istorie, mai ales istoria romanilor, cine era condamnat la moarte și mai ales moarte de cruce, cum era pe timpul acela, nu era simplu, nu era ușor. Nu se murea imediat. Gândiți-vă că pirioanele acelea străpungeau mâinile, picioarele, Nu era undeva să-ți nimerească o alteră sau o venă în care să scurgă imediat tot sângele, ci dura, era o moarte cruntă, o suferință cruntă, 2-3 zile până când muriai. Și m-am gândit, de ce trebuia Domnul Iisus Hristos să vină în vremea aceea să sufere o moarte atât de cruntă? Știți de ce? Pentru că ne-a iubit și pentru că ne iubește. Mă uit la Golgota și văd trei persoane. Domnul nostru Iisus Hristos, cu două suflete care de fapt citeam aici, spunea unul dintre ei, nouă ni se cuvine, noi merităm pentru că am greșit să fim crucificați, dar omul acesta nu are nicio vină. Mă uit și mi-am pus întrebarea, de ce Dumnezeu a îngăduit să fie răstignit împreună cu alte două persoane? Și dați-mi voie pentru noi în această dimineață să spun anturajul alături de Hristos. Sunt unii oameni care sunt în anturajul Domnului Iisus Hristos și există doar două categorii de oameni, de aceea vedem doi oameni. Unii care până la sfârșit îl primesc pe Domnul, iar alții se leapădă. Dacă începem din Matei să răsfoim Sfânta Scriptură, să ne uităm de acolo, începând tot la Golgota, vedem aici, ne spune capitolul 27 cu versetul 44 și să fim foarte atenți. Tâlharii, nu mai este vorba de unul, tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de bagiocură. Deci se înțelege și înțelegem aici din textul acesta, din cuvântul lui Dumnezeu, că amândoi tâlharii și-au bătut joc de Domnul Iisus Hristos. Dacă ne ducem în continuare la Marcu, vedem același lucru. Marcu, capitolul 15, dacă ne uităm acolo, vedem că amândoi tâlharii și-au bătut joc de Domnul Iisus Hristos, de la versetul 32. Hristos, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Și apoi venea acolo, spune mai departe cuvântul Domnului. Cei răstigniți împreună cu el, de asemenea, își băteau joc de el. Știți ce înseamnă aceste lucruri? Înseamnă că la început, când ei au fost împreună crucificați sau atârnat pe cruce, până la timpul sau la ceasul când trebuiau să moară, pentru că nu puteau să stea mult timp pe cruce, pentru că moartea sau viața din ei se scurgea tot mai mult, în timpul sau la începutul timpului, amândoi, două persoane, au început să-și bată joc de Domnul Iisus Hristos. Nu știu când, nu știu cum, unul dintr-o dată îi se schimbă viața. Și aș vrea în această dimineață să înțelegem, s-ar putea să fim în fața Domnului Iisus Hristos, s-ar putea să umblăm cu Domnul Iisus Hristos. Și aici în adunare există două categorii de oameni. Unii care la sfârșitul lor vor fi cu Domnul, iar alții nu. Pentru că citeam de aici și spunea Domnul Iisus Hristos atât de frumos în Luca, adevărat, adevărat îți spun, sau adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și mă rog la sfârșitul acestei predici să putem spune cu toții, adevărat, adevărat, Doamne, îți mulțumim că suntem cu Tine și vom fi cu Tine. Doamne, ajută-ne! O categorie de oameni care la un anturaj, atunci când suntem împreună, s-ar putea să ne luăm unii după alții. Ce înseamnă bagiocurile înaintea Domnului Iisus Hristos? Ce înseamnă, de fapt, lucrul acesta că ei își băteau joc? Dar înainte ca acești doi tâlhari care erau împreună cu Domnul Iisus Hristos, am citit și am văzut aici că norodul și oamenii care erau în jurul lor era ca la un spectacol. Își băteau joc de Domnul Iisus Hristos și îi spuneau, bă, nu ești tu Hristosul care ai spus că ești alesul lui Dumnezeu? Acum dă-te jos! Acum arată-ți puterea! Ce înțeleg prin aceasta, văd că lumea de afară care oricum nu-L acceptă pe Domnul Iisus Hristos, își bate joc prin viețuirea lor, prin trăirea lor într-o trăire de neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și înțeleg de aici, pentru noi în această dimineață, acești doi tâlhari reprezintă biserica lui Dumnezeu în ziua de astăzi, pentru că erau toți trei împreună, Hristos împreună cu ei doi, și toți trei au fost răstigniți. Și ce înseamnă asta? S-ar putea că toți trei, de fapt biserica care reprezintă aceste două persoane, să fie bagiocorită și ei. Aceste două persoane să fie răstignite, de fapt, prin cuvântul acela sau prin cuvintele oamenilor, măi, voi sunteți pocăiți, voi sunteți într-o voi sunteți cu niște sectanți, voi sunteți într-o biserică, voi spuneți că sunteți cu Dumnezeu. Și totuși, o categorie de oameni care să n-ajungă în eternitate cu Domnul. Și aș vrea să ne uităm de ce se întâmplă aceste lucruri sau ce a provocat pe acest tâlhar să-și întoarcă sau să schimbe viața. Și îmi doresc pentru noi să înțelegem aceste lucruri. Uitându-mă în Sfânta Scriptură, văd că după ce lumea își bate joc de Domnul, aici în adunare, o trăire fără de Dumnezeu încep la bagiocurile și la adresa Domnului. Dați-mi voie să încep tot astăzi cu un lucru tot aici din Luca capitolul 10, ca să înțelegem ceva. Noi oamenii credem că întotdeauna avem dreptate, afirmând anumite gândiri de ale noastre sau anumite lucruri pe care le vedem și credem că avem bună dreptate. Și dați-mi voie să încep cu ceea ce înseamnă a cleveti, a vorbi, a defăima, mai ales pe cei care sunt în adunare. Nemulțumirea aceasta nu vine de la Domnul. Și atunci când facem aceste lucruri, de fapt le facem direct la adresa Domnului Iisus Hristos. Uitându-mă în Sfânta Scriptură la capitolul 10 din Luca, versetul 16, spune așa: cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. De fapt, dacă eu pe fratele meu îl vorbesc de rău în adunare care are un legământ cu Domnul, sau dacă eu pe fratele meu îl desconsider și vorbesc altuia despre el, de fapt nu fac altceva decât să-mi bat joc de Domnul Iisus Hristos. Dacă am fi treji la acest lucru, când mă duc la fratele meu, sau nu neapărat, și îi spun de celălalt, în mintea mea să am gândul acesta, de fapt, de-o spun despre Domnul Iisus Hristos. V-ar plăcea să spuneți: uite-mă, nu-mi place ce face Domnul Iisus Hristos în adunare. Nu-mi place cum a cântat, nu-mi place pe cine vrea să mântuie, nu-mi place pe cine a iertat, nu-mi place cum Domnul Iisus Hristos predică. V-ar plăcea acest lucru? Vedeți, de fapt, noi când aruncăm peste frații noștri, n-aruncăm în altcineva decât Domnul nostru Iisus Hristos. Și spune aici: iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine, de fapt pe Tatăl. Doamne, ajută-ne în această dimineață să înțelegem. Bagiocurile care vin asupra Domnului Iisus Hristos sunt atunci când noi, unii cu alții, nu ne iubim. Știți ce l-a determinat pe acest om, pe acest tâlhar, să schimbe viața? M-am dus cu imaginea până acolo, stând atârnat pe cruce acest om, s-a uitat unde? Față în față cu Domnul. La început a început să-și bată joc de el, la început a început să-i arunce o cară, cuvinte. Și în anumit timp, privind spre Domnul Iisus Hristos, s-a întâmplat ceva în inima lui. S-a îndrăgostit de Domnul Iisus Hristos. Știți când iei pe cineva în apărare? Atunci când îl iubești. Ascultați-mă aici. Îl iei în apărare o persoană atunci când o iubești. Când nu iubești persoana aceea, accepți absolut totul. Eu vreau să cred, nu fac o doctrină dintre aceasta, că acest tâlhar ce l-a determinat să schimbe viața, modul de viață, modul de gândire, a fost pentru că s-a îndrăgostit de Domnul nostru. Care este cea mai mare poruncă în Sfânta Scriptură? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, cu tot cugetul tău. Și dacă nu se întâmplă aceste lucruri, poți să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu? N-ai cum! Deci când Domnul Iisus Hristos afirmă: astăzi vei fi cu mine în rai, înseamnă că omul ăsta trebuie să împlinească porunca lui Dumnezeu. De aia mă duc cu gândul până acolo că ar trebui să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, de fapt să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos. Atunci am înțeles mai profund, acest tâlhar s-a îndrăgostit de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne îndrăgostim de Dumnezeu! Doamne, ajută-ne să ne îndrăgostim de Dumnezeu! Când te îndrăgostești de Domnul Iisus Hristos, ți se schimbă gândirea, ți se schimbă atitudinea, ți se schimbă vorbirea și nu mai vorbești pe Domnul Iisus Hristos de rău. Aș vrea să ne uităm la o categorie de oameni și dați-mi voie să ne uităm la Petru. Mă duc cu gândul la Petru și îl văd pe Petru, Domnul îl cheamă să meargă după el și a început să vadă primele semne în mulțirea peștilor, adică atunci când a fost și a pescuit, a mai ieșit încă o dată pe mare, i s-au umplut plasele pline de pești. O minune dumnezească. A plecat cu Domnul și a început să vadă în călătoria lui cu Domnul cum înviază morții. Ba într-o bună zi Domnul ia câte doi și trimite să facă ei lucrarea. Se întorc înapoi din lucrarea aceasta și erau plini de bucurie. Bolnavii s-au vindecat și mai ales duhurile le-au fost supuse, au ieșit din oameni. Și Domnul Iisus Hristos afirmă și le spune acolo: nu vă bucurați de lucrurile acestea, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Și apoi se trage cumva Domnul la o parte și se roagă Tatăl și spune: Tată, îți mulțumesc că n-ai ascuns aceste lucruri și mai ales le-ai dat unor prunci, unor copii cumva, și de cei mari care se cred înțelepți și că iau toată știința și că îi știu totul, le-ai ascuns. Îl văd pe Petru că era cu Domnul Iisus Hristos și vede atâtea minuni în grădina Ghețiman, când Domnul s-a rugat acolo. Îl văd pe Petru cu Domnul Iisus Hristos și la un moment dat, într-o zi, Domnul Iisus Hristos, știți ce spune lui Petru? Capitolul 22, cu versetul 31, știți foarte bine, când îl științează. îi spune așa, Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă, ca greul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și continuă Domnul și spune, și după ce te vei întoarce la Dumnezeu. M-am oprit, stai puțin. Petru e la lângă Domnul, a văzut înmulțirea pâinilor, înmulțirea peștilor. Era lângă Domnul, a văzut cum Lazar a înviat, a văzut cum fiica lui Iair a înviat, a văzut atâtea semne și minuni. L-a auzit pe Domnul Iisus Hristos predicând. Într-o bună zi când Domnul a pus întrebarea, cine spun ceilalți că sunt eu? Ilie unii. Și când i-a întrebat pe ei, cine a răspuns Petru, a spus, tu ești Hristosul. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru atunci, nu carnea, nu sângele, s-a descoperit, ci Tatăl din ceruri. Ce bine s-a simțit Petru dintr-o dată, acum mă pune Domnul cu el deopotrivă cumva, prietenul lui, că Domnul mi-a descoperit acest lucru. Nu durează mult timp, Domnul începe să vestească că el trebuie să fie răstignit. Îl ia Petru deoparte, deja s-a crezut cineva, ce îi spune Domnului? Să te ferească Dumnezeu? Se întâmplă una ca asta și Domnul îi spune înapoi a mea Satana. Îl văd pe Petru umblând cu Domnul în atâtea lucruri. Și aici când Domnul vine și îi spune, când te vei întoarce la Dumnezeu, aș vrea să ne uităm puțin la categoria asta de oameni. Este categoria de oameni care este în adunare, care umblă cu Dumnezeu, care vede minunile lui Dumnezeu, care unde vede că Dumnezeu eliberează, unde vede poate că Dumnezeu i-o chiar vindecat și s-ar putea să nu ești întors la Domnul. Unii în adunare spun pentru că au văzut minuni, poate chiar vorbesc în limbi, zbotezați cu Duhul Sfânt, poate chiar spun, măi, eu postesc, eu fac anumite lucruri, eu sunt în adunare, eu fac dărnicie la celor săraci, eu fac absolut toate lucrurile. Și văd aici că Domnul Iisus Hristos îi spune totul la Petru, când te vei întoarce la mine. Ce i-a lipsit lui Petru? N-a fost îndrăgostit de Domnul Iisus Hristos. Ascultați-mă aici. N-a fost îndrăgostit de Domnul Iisus Hristos. Pentru că Biblia ne arată de atâtea ori, când iubești, îți dai viața. Când iubești, îți dai viața. Și spune mai departe, Petru, când auzit aceste lucruri, când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații, abia după ce te vei întoarce, Petru, vei întări pe frații tăi. Și atunci biserica se va zidi pe tine, tu ești piatra pe care se va zidi biserica. Apoi Petru, uitați-vă la el, este omul acesta care spune, Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar, să merg chiar și în temniță și la moarte. Sunt oamenii și categoria asta de oameni în adunare în care eu sunt gata să fac totul pentru Hristos, eu sunt gata să fiu, până acolo să mă duc să fiu bagiocorit, n-am nicio problemă, chiar să fiu, să mă duc să fiu martir, sunt unii care au puterea aceasta care pot spune. Întrebarea mea este, atunci când ești cu adevărat în practică, pentru că și Petru a spus aici, voi merge până la moarte. Oamenii care nu sunt îndrăgostiți de Hristos, și așa mult mi-a plăcut atunci când au fost frații Strugariu aici, când au spus un lucru, unii oameni, în loc să meargă cu Hristos, merg după Hristos. Mi-a plăcut foarte mult gândul acesta și știu că mă repet, când, dacă aici vrem să plecăm din Stuttgart la o distanță, undeva spre Trossingen, și avem o mașină, ce bine ar fi când urcăm în mașină, știm că ajungem la destinație. Și ne este ușor, că noi suntem într-o mașină. Iar sunt unii oameni care, de fapt, ei spun, măi, voi, mașina să meargă înainte, eu merg după ea. S-ar putea că la început să ai un avânt bun. S-ar putea să poți alerga după mașină vreo 3 km și după 3 km nu mai ai putere. Te oprești și n-ajungi la destinație. Asta ce înseamnă? Atunci când umblăm în Hristos, cu Hristos, ajungem la destinație. Când vedem doar pe Domnul Iisus Hristos în fața noastră și încercăm să umblăm după El, s-ar putea să vedem oamenii plini de râvnă și au un început bun. Dar întotdeauna nu începutul contează și sfârșitul și Doamne ajută-ne să înțelegem, să umblăm cu Hristos. Mă uit la Petru și când mă uit la categoria asta de oameni care au văzut minunile lui Dumnezeu și Domnul îi spune când te vei întoarce. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură în Ioan, ultimul capitol, și mă uit aici cu atâta dragoste îl văd pe Domnul Iisus Hristos. Când Domnul se arată la Marea Tiberiadei, erau iar la pescuit. Petru să mănânce ceva, vreau să pescuiască niște pești să mănânce. Iar nu prindeau nimica și dintr-o dată pe țărm se arată Domnul. Ucenicul pe care îl iubea pe Domnul, care era Ioan, îl vede și spune-i Domnul. Petru dintr-o dată, știți ce face? Se îmbracă, sare în apă, dar ce interesant. Să te îmbraci când sari în apă. Sare în apă
se duce la țărm și se duce lângă Domnul. Mă gândesc că Petru în inima lui era terminat, pentru că știți foarte bine că s-a lepădat de Domnul de câte ori? De 3 ori. El s-a jurat și a spus că el va merge cu Domnul până la moarte. De 3 ori s-a jurat, de 3 ori, mai ales s-a și blestemat că nu-l cunoaște pe Domnul, că nu este unul din ucenicii lui. Știți ce l-a determinat pe Petru atunci ca să se întoarcă la Domnul? Unii spun când a auzit cocoșul, atunci s-a întors. Când ne uităm în Sfânta Scriptură, în Luca, vedem acolo că, de fapt, Petru s-a uitat în ochii Domnului Iisus Hristos. Și când s-a uitat în ochii Domnului Iisus Hristos, atunci s-a schimbat Petru și atunci și-a adus aminte că a greșit și a păcătuit. Mă uit în Ioan capitolul 4 și cunoaștem cu toții foarte bine. Venea aici apostolul Ioan și spunea cum era în vechime șarpele acela de la rama lui Moise și când cineva era mușcat de un șarpe veninos, era ridicat pe o prăjină, trebuia oamenii să-și ridică ce fața în sus și să uite la ce șarpe și cine se uită la ce șarpe era vindecat. Vine aici Ioan și spune că Domnul Iisus Hristos este ridicat ca acest șarpe de aramă. Cine este mușcat trebuie să-și ridice privirea spre el și de acolo îi vine vindecarea. Mă rog pentru noi în această zi să ne ridicăm privirea, să ne uităm la Hristos, pentru că atunci când te uiți la Hristos îți vine vindecarea. Mă uit aici și când văd acest lucru îmi dau seama de fapt atunci când Petru s-a uitat față în față în ochii Domnului, ca acest tâlhar pe cruce, cred că s-a uitat față în față, s-a întâmplat ceva. A început să se îndrăgostească de Hristos, a început să se îndrăgostească de Domnul. Și când mă uit la ultimul capitol, la 21, la Marea Tiberiadei, când a stat înaintea Domnului, cred că a fost foarte liniștit, după ce știe că s-a lepădat, după ce știe că s-a uitat în ochii Domnului după ce s-a lepădat și în inima lui s-a schimbat lucrurile, începe Domnul să-i pune prima întrebare. După ce a oprânzit Iisus, a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și uitați răspunsul lui Iona. Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. Iară-i liniște. Iară se uită Domnul la el. Și spune așa, i-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? De data asta mă gândesc la Petru, a doua oară îl întreabă Domnul, pentru că știa foarte bine că s-a lepădat de Domnul. Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Cred că și-a făcut o cercetare profundă, chiar îl iubesc, acum cu adevărat îl iubea. Știi că te iubesc, Iisus i-a zis, paște oițele mele, iară liniște. Și iară a treia oară începe Domnul Iisus Hristos, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? De data aceasta Petru, cu conștiința aceasta că a greșit, a început, uitați ce spune, Petru s-a întristat, cât zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. M-am uitat și mi-am pus întrebarea, de ce oare Domnul Iisus Hristos a început să spună lui Petru, Petre, ai mințit, te-ai lepădat de 3 ori. Am mai auzit și cuvântul acesta sau anumite lucruri, când oamenii greșesc, frații care sunt acolo sau care vorbesc cu ei, mă să nu mai minți. Mă să nu mai fur sau să nu mai faci anumite lucruri, să nu mai te-a prins. Să nu te mai mâni, să nu te mai cerci, depinde de care lucruri sunt ei sau care vicii au. N-am auzit niciodată. Și asta mi-a pus întrebarea și mie. Să pun o întrebare acelui frate, măi, iubești pe Domnul Iisus Hristos? Pentru că răspunsul corect, când iubești pe Domnul Iisus Hristos, ești liberat de toate. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu l-a întrebat pe Petru, Petre, să nu mai minți, să nu te mai lapăzi. O întrebare care cuprinde toate lucrurile. Mă iubești tu pe mine? Și în această zi răsună această întrebare pentru noi. Îl iubim noi pe Domnul? Îl iubim noi pe Domnul? Îl iubim noi pe Domnul? Mă uit în Corinteni, capitolul 1. Cunoaștem cu toții foarte bine. Capitolul 1 cu versetul... capitolul 1, Corinteni, capitolul 13, începând de la versetul 1, despre dragostea Domnului. Cunoaștem cu toții foarte bine. Uitați ce se întâmplă atunci când iubești. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chival zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sună nimic. M-am gândit la Petru, Petru a avut putere să facă minuni, Petru a văzut lucrarea Domnului, Petru a văzut toate lucrurile și dacă n-ai dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și atunci, uitați ce înseamnă dragostea. Toate vițile pe care le au anumiți frați sau anumite persoane este cuprinsă de fapt în dragostea aceasta. Eliberarea se produce atunci când iubești, nu altfel. Dar nu când iubești neapărat o persoană, ca să o poți iubi o persoană, trebuie să-l iubești pe el. Și vine aici și spune, dragostea este îndelung răbdătoare. Când iubești pe el și ai dragostea aceasta, poate să vină fratele tău să-ți spună un cuvânt rău. Poate să vină fratele tău să spună anumite lucruri pe nedrept. Nu te-a prins, ești plin de răbdare. Și spune de lung răbdătoare, este plină de bunătate. Se citea aici în această dimineață din Numeri că Domnul este plin de... El este un Dumnezeu de bunătate, de un Dumnezeu care este îndurător. Când ai dragostea aceasta, de fapt, orice s-ar întâmpla, tu ieși și stai liniștit. Și ești plin de bucurie. Și mai departe spune Sfânta Scriptură, dragostea nu pismuiește, nici nu s-aprinde atunci în momentul ăla să facă anumite lucruri. Spune că dragostea nu se laudă. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem. Nu se umflă de mândrie. Și mai departe spune, nu se poartă necuvincios. Când vin frații și mai spun, fraților, mai ales cei care sunt din conducere, să fim foarte atenți, să umblăm cuvincios. Mai ales frații care sunt în cor la tineret, sunt foarte atenți. Întotdeauna frații să fie, mai ales la slujire și noi care suntem în conducere, cei care fac o slujire în față, să fie mai ales ei o lumină cuvincioși. Dar dacă am avea dragoste de Hristos, n-ar mai trebui să spunem niciun cuvânt. Pentru că spune aici, cel care are dragoste nu se comportă de fapt, nu este necuvincios, spune aici, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Aud pe foarte mulți când vin și spun, măi, nu m-a sunat cu tare de 2 săptămâni. Și pun întrebarea, dar tu l-ai sunat? Noi căutăm folosele noastre de multe ori sau noi așteptăm de multe ori anumite lucruri, mai ales ca întotdeauna ca oamenii să ne facă nouă. Și mai ales în adunare de multe ori s-ar putea că avem anumite ținte, sau nu numai în adunare, la lucru, acasă unde suntem, căutăm de multe ori folosul nostru. Și spune aici, nu se mânie, nu se gândește la rău. Măi, cum pot să-l dau la o parte pe acesta? Sau cum pot că-mi stă în cale cumva, că eu am o țintă, am un folos pentru mine? Nu se bucură de nelegiuire, mai ales atunci când vin poate anumite gânduri, ci se bucură de adevăr. Și când ai dragoste, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și aici e cel mai frumos lucru și vreau să-l subliniez pentru noi în această zi, suferă totul. M-am gândit la mine dacă eu sunt gata să sufer totul. Vreți să vedeți dacă iubiți pe Domnul Iisus Hristos? Uitați-vă dacă le împliniți aceste lucruri. Tâlharul de pe cruci, eu cred că le-a împlinit. L-a luat în apărare pe Domnul Iisus Hristos și a spus un lucru adevărat. Eu merit, noi merităm, dar El nu, pentru că s-a îndrăgostit de El. Și ce frumos, după ce s-a îndrăgostit de El, a recunoscut și a spus, când vei fi în împărăția Ta, adu-ți aminte de mine. Îmi doresc în această zi pentru noi, Doamne, poate sunt unii de aici care nu Te iubim. Și spune aici atât de frumos, dragostea nu va pieri niciodată în continuare. Știți de ce nu va pieri niciodată? Pentru că nu greșesc dacă spun acest lucru, dragostea este Domnul Iisus Hristos. Și dacă Domnul Iisus Hristos este noi cu adevărat, cum spunea Pavel Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos, ci nu mai trăiesc eu, ci de fapt în mine trăiește Hristos, nu trebuie... Poate să însemne liniște lucrul acesta, de fapt dragostea locuiește în mine. Doamne, ajută-ne la aceasta! Am așa o dorință pentru noi ca dragostea aceasta să fie înflăcărată. De fapt, când mergem la stăruință și stăruim ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt, ca Domnul să ne boteze cu Duhul Sfânt, de multe ori se pune întrebarea, măi, după ce frații au primit vorbirea limbi, se vede o roadă? Oamenii așteaptă roadele în care să se vadă dacă umblă cuvincios, să se vadă dacă dintr-o dată au alt comportament, vorbesc bine. Dar de multe ori nu ne uităm și nu întrebăm oamenii după ce s-au stăruit, de fapt, dacă vine a treia parte din Dumnezeu în noi, ar trebui să vină dragostea noi.
Și ar trebui să vedem fețele fraților plini de zâmbe, de bucurie. Și ce m-aș bucura să văd, ah, ce dormie de Domnul, că atunci îl iubești, atunci ești îndrăgostit de El. Îmi doresc pentru noi în această zi, categoria aceasta de oameni, într-un anturaj cu Domnul, s-ar putea ca unul să fii lângă El și totuși încă nu te-ai întors la Domnul. Doamne, dacă de multe ori am ajuns și avem vicii și vezi că suntem aici în adunare, așa simt pentru unii, iar am picat, dar îmi dau seama de lucrul acesta, te rog, eliberează-mă. Simt că sunt unii aici în adunare care mai au tot felul de slăbiciuni, dar mă bucur că ei sunt conștienți. Mă bucur că au venit aici în adunare și sunt astăzi aici prezenți. Au fel și fel de lucru, nu trebuie să fie lucruri grave. Adevărul acesta este, de ce suntem așa? Pentru că nu iubim. Când iubești pe Domnul Iisus Hristos, toate lucrurile acestea de sine se duc. Îmi aduc aminte că m-am întors la Domnul. Din lume aveam și anumite vicii, anumite lucruri. Și după ce m-am întors la Domnul, pentru că am început să-L iubesc, cum spun frații, dragostea aceea din tâi, mă miram cum am putut eu să fac anumite lucruri înainte. Și dintr-o dată nu mai îmi plăceau, dintr-o dată chiar, ba, le uram cumva lucrurile acelea care erau păcate. Cine m-a determinat pe mine ca eu dintr-o dată să am o respingere față de anumite lucruri, fără să fac un efort? Dragostea care m-a copleșit să mă întorc la El. Cei care s-au întors la Domnul și mai ales că n-au făcut un legământ, aduceți-vă aminte, că erau lucruri pe care le iubeați dintr-o dată le-ați lăsat fără să, să faceți ceva. Știți de ce? Pentru că v-ați îndrăgostit. Mă duc acolo cu gândul, cei care se însoară, cei care se căsătoresc, la început îi vezi atât de frumos zâmbet, îi vezi dintr-o dată că umblă cu soția și după un anumit timp parcă se răcește. Dacă îi întreb ceva în momentul ăla, mai ales înainte de căsătorie, mai ales în pragul atunci când e nunta, iartă, lasă absolut totul de la ei pentru că se iubesc, n-au nicio problemă, absolut în toate. Au în fața lor numai, ori pe fată, ori pe băiat, n-au nicio problemă, pentru că iubesc. După un anumit timp îi vezi dintr-o dată că nu mai sunt cum au fost la început. De ce? Pentru că dragostea s-a răcit. Eu doresc pentru noi în această zi să înțelegem, dacă avem nevoie de ceva, este de dragostea lui Dumnezeu. Dacă avem nevoie de ceva, este să ne îndrăgostim de Dumnezeu. Vreau să ne gândim ultima dată, când am vorbit pe un frate de rău, când am mințit, când am defăimat, când nu ne-a plăcut poate cineva care a cântat în față, când nu ne-a plăcut poate cineva care a dat în îndemn adevărul, măi, ăsta a dat un îndemn prea lungă, s-a început să predice. Nu că mai vine și gândul la câte unul e asta. Măi, fratele ăsta, ce-o vrut să spună cu astea? Dacă suntem în Hristos și iubim, îmi aduc aminte de un frate, soția lui a început, nu sunt, eu stați liniștit, că unii spun după aceea, vin și mă mai întreabă, măi, a fost soția ta sau vorbești despre tine? Un frate mi-a spus că soția lui a început dintr-o dată să vină o nemulțumire peste el și orice se întâmpla în biserică, l-a cântat bine, l-a dat îndemn prea lung, nu dau numele acestui păstor, era un păstor, și dintr-o dată soția lui, el s-a necăjit foarte mult, ori de câte ori mergeau acasă, nu era ceva bine în adunare. A încercat să-i explice, a încercat să spună și n-a putut să facă absolut nimic. A început să se roage Domnului pentru soția lui. A început să roage Domnului ca Domnul să pună dragoste iar din nou în ea, că se îndrăgostească de Hristos. A început să postească pentru ea și după un anumit timp, venind de la adunare acasă, dintr-o dată soția, ai văzut ce frumos a fost azi la adunare? Ce frumos au cântat frații? Ai văzut ce bine a fost, parcă toate lucrurile bine puse la punct? Fratele s-a mirat, s-a rugat în continuare. A doua oară când au mers la biserică, vine acasă soția, plin de bucurie, ce frumos a fost azi la adunare? A văzut în ea ceva. Dintr-o dată vorbea despre Domnul Iisus Hristos altfel. Știți ce s-a întâmplat? A început iară să fie turnată dragoste în inima ei. Dacă avem noi nevoie de ceva, noi încercăm și ne îndemnăm unii pe alții, măi, încearcă să lași cu tare lucru, încearcă să faci cu tare lucru și vă întreb de câte ori ați avut biruință. Eu știu pe cei care mai vin câteodată la mărturisire, de cu anumite lucruri mici, nu vă gândesc păcate grave. Îi întreb după un anumit timp cum stă, măi, iar am căzut. Foarte simplu de ce cădem iară. Pentru că de fapt noi n-am cerut ce trebuie cu adevărat. Doamne, eu vreau să te iubesc, vreau să mă îndrăgostesc din nou de tine. Îmi aduc aminte de fratele Iosif Țo, numele ăsta al tău, el a spus-o cu gura lui despre soția lui, că într-o bună zi între el și soția lui n-a mai fost dragostea aia care a început. Și amândoi au fost foarte sinceri și au spus, măi, eu nu te mai iubesc cum te-am iubit, și la fel. Ce rămâne de făcut? Hai să ne rugăm înaintea Domnului să toarnă iară dragoste din nou în noi. Și după un anumit timp, după ce s-au rugat, au postit. Fratele Iosif a mărturisit și a spus că s-a întâmplat ceva în inima lui și în inima soției lui. Au început să se reîndrăgostească unul față de celălalt. A început iară să vadă niște lucruri pe care li se păreau noi, parcă nu le-au văzut până atunci. Și spunea el cu gura lui, a doua oară când m-am reîndrăgostit de soția mea, a fost mult mai puternică ca prima dată. Îmi doresc pentru noi în această zi, dacă prima dragoste care am avut-o față de Hristos n-a fost una pe durată, ca din, de astăzi Domnul să facă să ne reîndrăgostim de El. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că atunci când îl iubești toate aceste lucruri pe care le aminteam, atunci le împlinim de sine. Nu mai este nevoie nici de fratele Tică, nici de fratele Rola, nici de frate din comitet, Filip, mi-ai știți care sunt, să vină să mai îndemne pe unul la ceva. Atunci și cel care se ridică să spună un cuvânt este teamă să nu greșească, pentru că îl iubește pe Domnul. Aș vrea pentru noi să încheie astăzi cu un gând sau cu o mărturie a fratelui Ștefan Criste, îl știți, păstor, a trecut la cele veșnice, din Biserica Elim. La ei în biserică s-a îmbolnăvit o soră de cancer, grav, a fost acasă pe pat și s-a chemat unii dintre păstori sau păstorii bisericii să meargă să se facă ungerea și să roage pentru ea. Și așa a ajuns fratele Ștefan Criste în casa aceea, așa cum spune Sfânta Scriptură în Iacov, chemați prezbiterii bisericii și când vor face ungere cu un de lemn după mărturisire, rugăciunea făcută cu credință, Domnul va însănătoșa, va tămădui bolnavul. Și el a ajuns acolo în casă, a văzut sora pe pat, slabă, n-avea putere deloc, cu cancer, ultimele clipe ale ei, și avea o sticluță acolo cu un de lemn și a luat sticluța aceea, așa cum se obișnuiește, așa cum ne învață Domnul, slujitorii Domnului să facă această lucrare, se facă ungerea și aude o voce. Ștefan, ce faci? Păi, Doamne, vreau să fac ungerea, pentru că ea m-a chemat și așa s-a făcut, facem lucrarea scripturală. Dar pe mine m-a întrebat dacă poți să-i faci ungerea. Nu, Doamne, nu te-am întrebat. Și Domnul i-a spus, apropie-te de ea și întreabă-o, pe cine n-a iertat ea? Fratele pastor s-a apropiat de pat și o întreabă pe sora, soră, pe cine n-a iertat-o din casa aceasta? Că așa a spus Domnul, din casa aceasta. Și a început sora, pe soacra mea. Și a început, nici nu o pot ierta. Nu pot ierta. Și a început să spună, stăm în casă, mi-a făcut foarte multe lucruri. Pe ea nu pot ierta. Orice îmi cer, nu-mi cere să o iert. Mai bine mor decât să o iert. Când a văzut fratele lucrul acesta, a spus, măi sora, dacă nu o ierți, tu mori și te duci în iad. Vrei lucrul acesta? Și atunci, dintr-o dată, sora a spus, frate păstor, dacă sunteți aici, rugați-vă pentru mine să o pot ierta. Și a început fratele păstor, fratele Criste, să roage pentru ea. În timp ce se ruga cu râvnă, cuvintele lui era plin de râvnă, dintr-o dată începe să strige sora. Pot ierta, pot ierta, era plin de bucurie, slavă Domnului, pot ierta, iert, o iert pe soacra mea, o iert din toată inima, nu-mi vine să cred, o pot ierta, am iertat-o. În timp când a văzut fratele acest lucru, s-a bucurat foarte mult, plin de, cu grabă, iară să desfacă sticluța cu un de lemn, iar aude vocea Domnului. Ștefan, ce faci? Păi vreau să fac lucrarea aceasta, uite că acum a iertat. Întreabă dacă o iubește. Când a văzut fratele Ștefan, a întrebat-o, soră, mă bucur că a iertat-o acum, dar o poți iubi pe soacră? Nu mai, acum de iertat, slavă Domnului, dar să o iubesc? Nu pot să o iubesc. Și dintr-o dată spune iară sora, dar roagă-te, frate păstor, dacă ești aici pentru mine, ca să o poți și iubi. Și începe păstorul să se roage. Nu este o poveste, este o realitate. Asta a mărturisit-o fratele Ștefan când trăia încă lucrarea aceasta. Și a început fratele să roage pentru ea. Și dintr-o dată această soră, el se ruga, dar unul dintre copiii acestei surori erau acolo și a văzut toată lucrarea aceasta. S-a ridicat din pat. S-a dus la soacra ei, care era în casă. A prins-o de gât. A strâns-o. Și a spus, mamă, nu tu ai greșit, nu tu ai fost scorpia în casa aceasta, eu am fost. Nu tu ai fost aiarea, eu am fost. Iartă-mă, eu te iubesc, mamă. Soacra i-a spus, eu te iert de tot. S-au îmbrățișat, s-au iubit, s-a pus în pat. Când a văzut fratele Ștefan lucrul acesta, a vrut iară să ieși, desfacă sticuța, să-i facă ungere și Domnul spus, Ștefan, ce faci? Doamne, acum o iubește. Doamne, acum o iertat-o. Acum vreau să fac lucrarea. Și Domnul i-a spus, nu. După rugăciunea aceasta, au spus, nu-i faci ungerea, te scoli și pleci.
A plecat acasă. A mărturisit fratele lucrul acesta. După 2 luni de zile, cine credeți că a bătut la ușa lui? Această soră cu soțul ei. Domnul a vindecat-o. Dacă este cancer, fratele Traian a spus că este cancer în poporul lui Dumnezeu. Dacă sunt anumite boli, sunt anumite lucruri. Dacă vedeți că nu avem eliberare, nu avem, cum se spune, cum spunem de multe ori, slobozenia aceasta din partea lui Dumnezeu, nu este din altă cauză decât pentru că noi nu mai știm să iubim. Nu este din altă cauză pentru că noi nu mai știm și nu mai avem dragostea de Hristos. Și m-aș ruga în această zi și vreau să facem o rugăciune ca Dumnezeu să toarne din nou noi dragostea aceasta. Ca Dumnezeu să ne ajute să-L iubim mai întâi pe El. Când îl iubești pe El, ierți. Când îl iubești pe El, boala nu mai are putere. Când îl iubești pe El, pe fratele tău, nu-l mai defain. Când îl iubești pe El din adunare, nu te duci acasă nemulțumit. Când îl iubești pe El, pleci acasă plin de bucurie. Știți de ce? Că te-ai întâlnit cu Domnul, aleluia! Doriți ca Domnul să mai toarne dragoste noi? Frații din comitet, n-am vorbit cu el, dar așa simt în această zi și am primit din partea Domnului să facem o rugăciune în această direcție pentru adunarea noastră. Avem nevoie de dragoste, avem nevoie să ne îndrăgostim de Domnul Iisus Hristos, avem nevoie ca dragostea Domnului să fie cu adevărat semănată în inima noastră, pentru că atunci când iubești pe El, vicile, problemele se vor rezolva, cancerul va pleca de la această femeie și mă rog ca Domnul să toarne. Haideți să ne ridicăm în picioare. Simt din partea Domnului că sunt suflete aici care au nevoie de eliberare, care au nevoie, nu neapărat păcate grave. Aș vrea să cântăm o strofă și un refren dintr-o cântare. Îi invit în această dimineață pe aceste suflete să vină aici în față să ne rugăm pentru ele. Că este unul care poate să dea eliberare, este El, El a venit să dea slobozenia. Chem pe frații care sunt ordinați să vină aici în față, să ne punem împreună mâinile peste ei, să ne rugăm ca Domnul să reverse harul Său, să lasă această eliberare. Dar vreau să chem și comitetul să stea doar în jurul nostru și dacă nu-și pune mâinile. Pentru că Domnul Iisus Hristos pentru această perioadă ne-a ales ca să fim slujitori împreună și vreau să o facem împreună. Avem nevoie și de rugăciunea celor care suntem acolo unde suntem, ca Domnul să toarnă în toți dragostea aceasta, ca Domnul să reverse harul Său peste noi. Haideți, așa cum am spus, cântăm o strofă, un refren și chem aici în față cei care au nevoie de eliberare, cei care au nevoie din nou de dragostea lui Hristos, să vină aici și vreau să ne rugăm pentru ei. Amin.